bratia, sestry, táto tretia kapitola začína takým nám relatívne blízkym spôsobom, pretože uvádza čas, taký dosť presný. Stalo sa to za roku, alebo v tom roku panovania toho, stalo sa to za takých a takých udalostí. Veľmi dobre na základe týchto časových údajov sa dá lokalizovať, kedy sa naozaj stalo to, že Ján Krstiteľ pozdvihol svoj hlas na púšti. A potom aj jednotlivé veci, ktoré boli za tým. Čo je ale veľmi zvláštne, v tom druhom verši sa píše za najvyššieho kňaza Annáša a Kajfáša. V starom zákone nikdy neboli v tom istom čase dvaja veľkňazi. Nebolo to možné. Pretože Boh si určil iba jedného. Pretože jeden znamenal predobraz toho oveľa väčšieho, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Jeden jediný. Nebolo možné, aby nejaký veľkňaz si povedal, tak ja už toho mám dosť, ja teraz idem už do penzie. A nech namiesto mňa okamžite teraz nastúpi niekto iný. To nebolo v ľudských silách. Buď zomrel, alebo bol nejakým iným spôsobom odstránený. On sa nemohol tejto služby vzdať až do smrti. Tak ako je možné, že tu sa píše o dvoch? Jeden z nich zomrel počas toho života Jánovho? Nie. Máme v liste, v Evanjeliu Jána, v 18. kapitole, máme v 13. verši tak písané, keď Pána Ježiša zatkli, tak čítame v tej 18. kapitole, 13. verši takto. A odviedli ho najprv k Annášovi, pretože bol svokrom Kajfášovým, ktorý bol toho roku najvyšším kňazom. A to bol ten Kajfáš, ktorý to dal Židom radu, že je vraj užitočné, aby jeden človek zomrel za ľud. Takže Kajfáš v tom čase už pôsobil. A kde je Anna? A kde je ten druhý, Annáš? Čítame to v Skutkoch, 4. kapitola. Šiestý verš. Aj Annáš, najvyšší kňaz, a Kajfáš, a Ján, a Alexander, i všetci, koľko ich bolo z rodu najvyššieho kňaza, postaviac ich do prostriedku, vypytovali sa, akou mocou, alebo v akom mene ste to vyčinili. To znamená, boli obaja. Boli obaja veľkňazi. Podľa ich vlastného pomenovania a podľa ich vlastnej dohody medzi sebou, tak áno. Podľa Božieho poriadku vlastne ani jeden z nich už nemohol byť veľkňaz, pretože dobrovoľne to miesto postúpil niekomu inému. A podľa historických záznamov to nebolo len tak, že by to bol povedal, tak ty si môj zať, tak ja ti teraz prepustím miesto najvyššieho kňaza. Podľa historických záznamov to bolo kvôli peniazom. A kvôli tomu, že rímska moc jednoducho v tej chvíli určila, tak teraz bude tento veľkňaz. Tento sa nám viac páči. Ten je nám taký viac povolnejší. Čiže veci, ktoré nepatrili vôbec do tej Božej sféry. A to boli peniaze a moc. Ale Lukáš to píše práve kvôli tomu, aby bolo jasné, že áno, udialo sa to v tom rámci v rímskej ríši za vlády tých a tých cisárov, ale zároveň počas toho, ako veľmi hlboko a veľmi rozsiahlo bol porušený celý ten Boží poriadok v izraelskom národe. To nebolo len kvôli tomu, že aby si každý zapamätal dve mená. Bolo to práve kvôli tomu, aby bolo jasné, že to, čo zaznelo z úst Jánových, to zaznelo plnou silou právom. A bolo to veľmi aktuálne posolstvo dokonca aj pre tých, ktorí tam prišli a počuli potom z úst Jánových vy vreteničie plemeno. Ešte aj tí mali akú takú bázeň pred tým, že tu sa udialo niečo, čo sa nikdy nemalo stať. Že naraz boli títo dvaja veľkňazi. Zároveň, ako som hovoril, od toho 7. verša sa tam píše, už ako Ján Krstiteľ hovoril tým zástupom, ktorí prichádzali, plemeno vreteníc, ktože vám ukázal, aby ste utiekli budúcemu hnevu? Je to presne tá istá veta, ktorá na inom mieste v Evanjeliu Matúša, 3. kapitola, tuším 7. verš, u Matúša je takisto napísané, ale je tam jednoznačne pod to pomenované. Toto hovoril farizeom a saduceom. To znamená tým, ktorí prišli ani nie kvôli tomu, aby činili skutočné pokánie, ale aby sa zaradili do davu, aby nevytrčali tým, že neučinili pokánie. Je to veľmi zvláštne, že naraz v tej chvíli bolo toľko ľudí ochotných činiť pokánie, že bolo vlastne hanbou byť medzi tými, ktorí neboli pokrstení od Jána. Zažil som to raz, bol som takým nechceným svedkom na jednej evangelizácii, pri ktorej som videl aj mnoho tých, ktorých som poznal, že to sú takí dobrí katolíci. Slušní, to znamená takí, ktorí chodili do kostola možno trikrát do roka. Nesprávali sa veľmi odlišne od ostatných, ale teda do prstca byli, že oni sú tí praví katolíci. A potom, keď prišli na takúto evangelizáciu, kvôli tomu, že ich niekto tam pozval, a počuli výzvu k obráteniu, oni boli prví, ktorí tam išli. Ale bol som aj svedkom toho, ako mnohí z týchto, ktorí tam išli, potom celý život žili presne rovnako ako predtým. Oni tam išli len kvôli tomu, lebo to boli pre nich také zadné vrátka. Však ja som veriaci, tak ja predsa mám ísť niekam, kde sa vyzýva k pokániu. Je to také prirodzené predsa. Ale ono to prirodzené nie je. Pokánie znamená častokrát aj bolestivé oddelenie sa od hriechu. Od náklonnosti k hriechu. Od milovania hriechu. Znamená to skutočné znenávidenie si hriechu a to je už veľmi vážna vec. To môže skutočne bolieť. A to nie je taká jednoduchá vec, že ja učiním pokánie len preto, lebo aby tí ostatní na mňa škaredo nepozerali. Pokánie je niečo skutočne bolestivé, ktoré je častokrát sprevádzané slzami. Slzami nad tým, ako som veľmi ublížil svojmu pánovi. Keď takto Ján Krstiteľ identifikoval práve týchto saduceov a farizeov, že sú to vretenišie plemeno, tak tam ďalej je písané, ktože vám ukázal, aby ste utiekli budúcemu hnevu. Ja sám som si to tak pre seba preložil, kto vám dal takú dobrú radu, aby ste v poslednej chvíli unikli tomu, čo vás čaká. Mohol toto si vôbec Ján Krstiteľ dovoliť? Takto nazvať niekoho, koho vlastne nepoznal. A mohol si potom neskôr, ako tam čítame v tom kontexte, že bol zatknutý týmto jedným z tetrarchom, ale my vieme, že kvôli čomu, lebo nazval ho, že povedal mu, nepatrí sa ti mať ženu svojho brata za manželku. Prečo vlastne Ján Krstiteľ toto robil? Nebolo to niečo také, čo neskôr v písme je označené, že súdil nespravodlivým súdom? Práve, že to bol Boží súd. Ján Krstiteľ bol na to určený, aby prišiel ako ten hlas volajúci na púšti, aby bol to tým svedomím národa. Aby poukazoval práve na tých, ktorí chcú splínuť s davom a chcú v tom svojom pokrytectve takzvane činiť pokánie. A tým pádom znehodnotiť celé pokánie ako také. K nemu vychádzali tam na púšť, k Jordánu, práve taká tá spodina, taká, ktorá si uvedomovala veľmi jasne, že oni potrebujú činiť pokánie. A plus ešte tí, ktorí si to chceli tak ako zadné vrátka zabezpečiť. A práve táto kombinácia týchto dvoch Jána Krstiteľa tak rozohnila preto, lebo videl, že tá samospravodlivá skupina tou svojou prítomnosťou, tým svojím prístupom chce zničiť to, čo Pán Boh začal tvoriť práve v týchto biedných a najposlednejších hriešnikoch. Keď im chceli tým svojim pokrytectvom zamedziť, aby činili pokánie a niesli ovocie pokánia. Takže prichádzali k jeho krstu, počuli tieto slova a nevidíme ani jednu skupinu, že by voči tomu protestovala. Farizeovia a Saduceovia v tej chvíli ešte si nedovolili voči Jánovi, o ktorom vedeli, že je potomok kňaza, nejakým spôsobom voči nemu zasiahnuť. Nie preto, že by sa ho báli, ale báli sa toho tých ostatných ľudí. Čo by na to spravili? To vidíme potom neskôr, keď pán Ježiš sa pýta týchto farizeov, saduceov, zákonníkov, čo hovoria na krst Jánov. Bol z neba či z ľudí? A oni povedali, bojíme sa sami v sebe, bojíme sa ľudu. Takže nevieme. Ale neurazili sa ani tí, ktorí prišli v pokáni. Pretože oni veľmi dobre vedeli, aké je ich srdce. Aké je zradné, aké je skutočne špinavé. A to hovoríme aj o našom vlastnom srdci. Ak sme prišli k pánu Ježišovi v pokáni, nikdy sa nebudeme urážať na tom, keď nám niekto takto povie. Pretože to všetko je vlastné ľudskému srdcu. Aj nášmu srdcu. Takýto sme boli. A keď by nás pán chránil, aby sme takýto znova nechceli byť. Keď potom tieto zástupy, to čítame od 10. verša, sa ho pýtali a vraveli, čože teda budeme robiť, znie to veľmi, veľmi podobne tomu, čo sa pýtali zástupy hlboko usvedčené do srdca na kázeň Petrovu. Čo máme robiť, bratia? A Ján Krstiteľ odpovedal slovami, ktoré sú pre nás až také príliš jednoduché. Kto má dve sukne, nech jednu dá. Pretože ešte nebol čas toho, aby zaznelo slovo o kríži, aby zaznelo slovo, ktoré má ukázať na toho jediného baránka. Však aj sám Ján Krstiteľ ešte v tej chvíli neprišiel čas, aby spoznal, alebo že by už prišiel pán Ježiš za ním. A hovoril mu, a práve ten jemu by povedal, hľa, baránok Boží. Ešte ten čas neprišiel. A preto krst Jánov bol na pokánie, ale bol naozaj len na prípravu. Nič viac. Nebol tým spasiteľným skutkom. Bol na to, aby pripravil cestu. Presne tak, ako o ňom hovoria písma. A pripraviť cestu znamená skutočne poukázať na každú jednu nerovnosť. Na každú jednu krivoľakosť. Na všetko to, o čom zákon síce hovoril, ale ľudia to už prestali počúvať. Ale zároveň ten istý hlas dával obrovskú nádej tým, ktorí boli úplne na okraji. Ktorí nemali už vlastne žiadnu nádej. Takže to, čo Ján vtedy hovoril o dvoch sukniach, o tom, aby nekradli, neunímali, aby žili spravodlivo, z nášho pohľadu je to príliš málo, pretože z ľudskej sily koľko, alebo ako dlho dokážeme byť sami spravodliví. Ale potom, a to čítame na viacerých miestach, potom v písme, pán Ježiš volal veľmi podobným spôsobom, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. A pán Ježiš išiel už v pripravenej ceste, ktorú pripravil Ján Krstiteľ. Ján Krstiteľ prišiel teda ako posledný a najväčší starozákonný prorok, aby naplnil a pripravil cestu tomu, ktorý je tým dokonalým zjavením Božej lásky, Božej milosti a Božej spravodlivosti. Pretože mal ukázať a pripraviť a sám osobne poukázať na pána Ježiša Krista. Na toho, ktorý keď potom on vyzýva k pokániu. Tak už nevyzýva len tým, že tak nejaké skutky spravodlivosti činte. Ale poukazuje hlboko do srdca. A človek, ktorý je takto usvedčený, on veľmi dobre vie, že žiaden zákon nedokáže naplniť sám. a že potrebuje silu zhora. Potrebuje ju stále. Potrebuje skutočne niečo, čo dovtedy vôbec nepoznal. Čo ukázal až Pán Ježiš. Že až keď príde Svätý Duch, až keď sa človek obráti a v jeho srdci bude mať príbytok Boh skrze Svätého Ducha, až vtedy bude zmocnený k tomu, aby naplnil zákon podľa Božej vôle. Aby bol takým, ako ho chcel mať Boh od počiatku. Ale človek to sám nedokázal. Tak nech je nám Ján Krstiteľ krásnou ukážkou toho, čo je naplnením celého starého zákona. Ale zároveň ukážkou na Pána Ježiša. Že on bol len a len tým hlasom. A za ním prišiel oveľa mocnejší. Amen.